Ja erittäin mainiota tiistai-iltapäivää, hyvää Pirkanmaa, tässä maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen Pirmediasta. Ja nyt tämän viikon perjantaina, kun valtakunnassamme vietetään 7. kerran kansallista vauvanpäivää, niin me ollaan tänä tiistaina Pirkanmaan mainion kanssa vauvojen ja ennen kaikkea isosti lasten asialla isossa kuvassa. Ja Pirkanmaan mainiona on Kaija Puura, ja Kaija Puura on lastenpsykiatrian professori ja lastenpsykiatrian ylilääkäri, ja paljon paljon muuta se selviää tämän haastattelun aikana. Tervetuloa, Kaija.
Kiitos, kiitos, Matti.
No nyt ihan ensimmäisenä täytyy tässä hetkessä niin kysyä sitä, että minkälaisia ajatuksia ja tunnelmia sinussa nimenomaan nostattaa nyt sitten tämä vauvanpäivä ja sen viettäminen?
No ihan ensimmäiseksi sehän on tavattoman mukavaa, että meillä on tällainen vauvanpäivä, joka on pysynyt hengissä jo ihan näin monta vuotta, että 7. päivää päästään viettämään, mutta tietenkin sellainen pulmahan tässä nyt tällä hetkellä on, että kovasti huolestuttaa lähinnä juuri se, että kuinka paljon lapsiperheet joutuu kärsimään nyt näistä meidän näistä kipeistä säästöistä. Ja tietenkään lapsiköyhyyttä erityisesti ei mitenkään tekisi mieli lisätä, koska siitä me tiedetään, että sillä voi olla sitten myöhemminkin aika hankalia seurauksia lasten eriarvoistumisessa ja myöhemmässä elämän sujumisessa.
Ja tästä päästäänkin hyvin eteenpäin seuraavaan tärkeään asiaan, niin mitenkä Kaija sinun näkökulmasta katsottuna vauvat ja lapset täällä meillä Suomessa tällä hetkellä voivat ja luonnollisesti siinä samassa sitten nämä perheet?
No vauvat itse asiassa Suomessa voivat ihan, voisiko sanoa, että maailmanlaajuisesti aika hyvin vielä tässä kohtaa, että me tuossa joskus vuosituhannen vaihteessa tehtiin ihan sellainen selvityskin, jossa tutkittiin täällä Tampereella neuvoloissa ihan tavallisia lapsia ja kuinka monella heistä tavallaan näkyy tällaista ahdingossa olemista, joka näkyy heidän käyttäytymisessään. Ja aika pieni määrä se kuitenkin sitten oli, että noin 4% näistä alle 2-vuotiaista oireili, mutta että sitten kun mennään sinne vähän vanhempiin ikäluokkiin, niin sittenhän meillä on ihan samanlainen tilanne oikeastaan kuin missä tahansa muussakin länsimaassa, että voi sanoa nyrkkisääntönä, että noin joka viides lapsi jossakin vaiheessa kehitystään kärsii jonkinlaisista mielenterveyden häiriöistä ja noin 10% sitten tarvii jo ihan erikoissairaanhoitoa. Eli lastenpsykiatrista hoitoa jossakin vaiheessa näihin häiriöihin. Ja lapsiperheistä ja heidän voinnistaan voisi sanoa sillä tavalla, että kyllähän nämä tällaiset yhteiskunnalliset muutokset ja aikuisten huolet, niin kuin meillä nyt on monenlaisia tekijöitä meitä rasittamassakin, ja poliittinen tilanne ja taloudellinen tilanne, ja tässä oli juuri pandemia ja kaikki muut. Niin tavallaan nämähän on kyllä rasittaneet lapsiperheidenkin hyvinvointia, että esimerkiksi ahdistuneisuus sitten taas lapsilla ja nuorilla on lisääntynyt ja myöskin se aikuisten pahoinvointi on jonkun verran lisääntynyt. Ja tietysti meillä on Suomessa perinteisesti myöskin se pulma, että päihteitä käyttäviä vanhempiahan meillä on aika paljon ja he tarvitsevat kovin paljon tukea, että pääsevät sitten selville vesille ja pystyvät toimimaan lapsilleensa hyvinä vanhempina.
No sitten kun katsotaan näitä lapsia, niin mitenkä ne oireet ilmenevät, kun sitten rupeaa olemaan mielenterveyden kanssa jotakin häiriöitä?
No karkeasti voi sanoa sillä tavalla, että ne oireilut voi jakaa kahteen ryhmään, eli osa lapsista alkaa oireilla käyttäytymällä vähän sillä tavalla huonommin, eli saavat kiukkukohtauksia ja mikään ei oikein elämässä suju ja saattavat esimerkiksi ruveta myöskin sitten läpsimään toisia ja jopa aikuisia, eli joillain lapsilla se käytösoireilu ja tämmöinen aggressiivinen oireilu lisääntyy ja sitten on taas se toinen porukka, joka oireilee sisäänpäin, eli kärsii enemmän sitten tämmöisestä pelokkuudesta, itkusuudesta, mieliala laskee ja se myöskin sitten näkyy näissä lapsissa vähän eri tavalla eri-ikäisenä, että päiväkoti-iässä esimerkiksi osa lapsista saattaa olla hyvinkin vetäytyviä ja pyrkiä olemaan yksin, ja sitten taas kouluikäiset, heillä saattaa sitten jo oppiminen häiriintyä, ja myöskin heillä näkyy se, että heidän elämästään tavallaan se ilo ja leikki ja kavereiden kanssa oleminen häviää, että voisi sanoa niin, että ne ilmiöt on ihan samoja kuin meillä aikuisillakin, mutta toki ikätasoisestihan ne sitten näkyy siinä lasten olemisessa ja käyttäytymisessä. Ehkä sellainen yleinen piirre lapsissa on silloin, kun elämä on vaikeaa, on se, että tuppaa juuri se semmoinen ilo ja harrastukset häviämään, että sitten helposti tulee sitä sellaista yksinäisyyttä ja pahoinvointia ja toisten kiusaamista ja muuta tällaista.
No tunnistetaanko meillä sitten nämä mielenterveyden häiriöt ja sitten myös lasten masentuminen herkästi ja vielä oikea-aikaisestikin?
No nyt Matti osuit sellaiseen kipeäseen kohtaan tietenkin, että juuri tämä lasten masennus tai sisäänpäin kääntyminen tai sellaiset mielialaoireet, niin ne on totta kai paljon vaikeampia huomata kuin ne käyttäytymisen oireet, että helpostihan meillä esimerkiksi koulussa jää kiinni nimenomaan siitä, että jos alkaa siellä rekkaloimaan ja käyttäytymään huonosti, niin silloin tavallaan se hoitoon ohjaaminen tapahtuu nopeasti. Mutta sitten nämä tämmöiset vähän hiljaisemmat ja surullisemman oloiset vetäytyvät lapset, niin siinä saattaa kestää kyllä jonkun aikaa ennen kuin vanhemmat edes huomaa sitä. Ja sitten myöskin opettajien tai päiväkodin väin on vaikeampi sitä huomata, ja lapsethan on sellaisia, että he aika herkästi haluaa myöskin meitä aikuisia säästää, mikä sinänsä kuulostaa vähän hassulta, mutta että lasten on aika hankala tulla sanomaan esimerkiksi, että nyt mulla on niin hankala olla, että mä oikeasti tarttisin jotakin apua, että he mieluummin koittaa pärjätä aika pitkään ihan yksiksensäkin.
Ja tässä maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen Pirmedioista, ja tänä tiistaina Pirkanmaan mainiona on lastenpsykiatrian professori ja lastenpsykiatrian ylilääkäri Kaija Puura. Käännetään katseet sitten jälleen sinne vanhempiin ja kotiin ja vielä isommassa kuvassa perheeseen ja jopa sukuyhteisöönkin, niin minkälainen rooli ja merkitys näillä on sitten lasten jaksamisessa ja kaikkinaisessa hyvinvoinnissa?
Erittäin hyvä kysymys, ja itse asiassa osui Matti ihan siihen, voisiko sanoa lasten kannalta tärkeimpään asiaan. Eli vanhemmilla on todella iso rooli ja merkitys, ja mitä pienempi lapsi, niin sitä suurempi se tietysti se merkitys on. Sen jälkeen, kun sitten tullaan siitä vauvaiästä eteenpäin, vauvaiässähän tärkeintä on se, että vauvan tarpeet tyydytetään hyvin ja vauvan kanssa leikitään ja elämä sujuu ja on mukavaa, vaikka se välillä voi tuntuakin vähän semmoiselta kaurapuurossa rämpimiseltä, niin kuin yksi äiti kerran sanoi, mutta että sen jälkeen, kun siitä sitten tavallaan se lapsen ympäristö alkaa laajentua, tulee muita sukulaisia siihen mukaan. Se on hirveän hyvä asia, jos on paljon tätejä ja setiä, ja varsinkin isovanhemmilla on myöskin tämmöinen hyvä, tai jos he ovat siinä mukana tukemassa tavallaan sitä lasten kehitystä, niin se on erittäin hyvä asia lasten kannalta. Että niitä läheisiä suhteita, jos vaan mahdollista on, niin kannattaa pitää yllä kyllä. Ja nyt kun paljon puhutaan siitä, että esimerkiksi on paljon uusia perheitä ja vanhempien erojen takia, niin se, mistä harvemmin puhutaan, on se, että jos kaikki sujuu sillä tavalla mukavasti, että vaikka on erottu, niin pystytään pitämään hyvät välit, niin lasten ympärille nykyään on mahdollista saada myöskin tavattoman paljon tämmöisiä aikuisia, jotka välittää heistä ja voi tukea sitä lapsen kehitystä. Sillä tavalla, että esimerkiksi mä itse olen tällainen uusioperheen isoäiti, mikä on tavattoman mukavaa, että mulla on nyt sitten 3 lastenlasta miehen puolelta. Ja tämä on esimerkki siitä, että kaikessa voi nähdä myöskin niitä voimavaroja ja hyviä puolia.
Kyllä. No meillä lapset ja nuoretkin ovat hyvin paljon niin kuin tekemisissä silloin, kun ovat päiväkodissa, niin päiväkodin henkilökunnan kanssa, koulussa, niin koulun henkilökunnan kanssa, niin minkälainen se näissä olevien ammattilaisten niin kuin kyky tunnistaa ja nähdä sitten lasten ongelmat niin on, ja onko siellä aikaa siihen huomioimiseen?
Jälleen kerran hyvä kysymys. Meillähän onneksi Suomessa on varsin laadukas varhaiskasvatus, että kun esimerkiksi lapsibarometrissa kysyttiin 5-6-vuotiailta joitakin vuosia sitten sitä, että minkälaista on päiväkodissa, niin suurin osa heistä oli tavattoman tyytyväisiä siihen. Ja kokivat myöskin, että ne päiväkodin aikuiset on turvallisia aikuisia. Päiväkodeissa silloin, jos henkilökunta on suht pysyvää niin, että lapsiryhmässä ne aikuiset ei kauheasti vaihdu, niin silloinhan he kyllä näkee siitä omasta ryhmästään kunkin lapsen ja näkee juuri näitä käyttäytymisen muutoksia, jotka sitten saattaa kertoa siitä, että lapsella on nyt joku vaikea tilanne, joka vaikuttaa sekä hänen mielenterveytensä että myöskin sitten siihen toimintakykyynsä. Ja samalla tavalla silloin koulussa, jos on luokka on tarpeeksi pieni, opettajalla ei ole mitään massiivista ryhmää opetettavana ja opettajat tavallaan saa riittävän määrän tunteja viikossa toimia sen lapsiryhmän kanssa, että he oppii tuntemaan ne lapset, niin samalla tavalla heidän on mahdollista tunnistaa näitä käyttäytymisen muutoksista näkyviä mielenterveysongelmia. Ja silloin myöskin, kun lapset luottaa siihen, että esimerkiksi opettaja välittää heistä ja haluaa, että he oppii, niin he uskaltaa myöskin mennä kertomaan niistä vaikeuksistaan. Että tästä itse asiassa mä juuri olin tuolla opinkirjan järjestämässä tällaisessa seminaarissa pari viikkoa sitten, jota varten sitten kun valmistauduin, niin luin juuri tämmöisen tutkimuksen siitä, että mitä vaan lapset toivoo opettajilta. Ja tämä välittäminen ja semmoinen niin kuin kiva suhde lapsiin oli niitä tärkeimpiä asioita siinä tutkimuksessa.
Sinä äsken, Kaija, mainitsitkin siitä, että lapsilla on tämmöinen luontainen kyky ja halu ikään kuin varjella myös niitä vanhempiansa. Mutta sitten jos me katsotaan tämän kolikon tätä toista puolta, niin mitä se siltä lapselta niin kuin edellyttää, että niin kuin itse ja omatoimisesti sitten alkaa kuvata tätä tai kertoa näitä tuntemuksiaan, kun jotakin on siellä mielen päällä niin kuin väärin ja rikki?
No, se vaatii oikeastaan juuri sen, että et ihan samalla tavalla kuin ne lapset toivovat niiltä opettajilta, että olisi tämmöinen läheinen ja luottavainen suhde, niin myöskin tietysti suhde vanhempiin on se kaikkein tärkein tekijä. Et silloin kun lapsi tavallaan tietää ja uskoo ja luottaa siihen, että vanhemmalta saa apua, ja se siis tämä kehitys alkaa jo ihan sieltä vauvaiästä lähtien, niin silloin on helpompi mennä tämän tyyppiselle vanhemmalle sitten myöskin kertomaan, että nyt mulla on joku hankaluus. Ja se, mitä vanhemmat voi tehdä, on myöskin järjestää näitä tilaisuuksia, siis tilanteita, joissa jutellaan perheenjäsenten asioista. Esimerkiksi silloin, kun syödään yhdessä ruokapöydässä, jos ajetaan autolla jonnekin, auton penkki on muuten todella hyvä paikka jutella varsinkin esiteinin tai teinin kanssa, koska silloin voi katsella suoraan eteenpäin, ei tarvitse katsoa tästä silmiin, mutta siinä voi jutella samalla. Ja samaten myöskin ihan se, että katsotaan vaikka jotain telkkuohjelmaa yhdessä ja siinä samalla jutustellaan, niin nämä on niitä sellaisia paikkoja, jotka sitten helpottaa sitä, että kun lapset tietää, että he voi olla vanhempien kanssa ja jutella asioista tietyissä tilanteissa, niin silloin näitä tulee näitä myöskin niitä tilanteita, joissa lapset uskaltaa avautua siitä, jos vaikka jotain hankalaa on tapahtunut koulussa tai kaverisuhteissa tai muuten harmittaa joku asia.
Tämä ennakoiminen ja ennaltaehkäiseminen ovat tärkeitä ja avainasioita, niin mitenkäs tämmöiset ennaltaehkäisevät toimet, niin tehdäänkö ne niin kuin riittävän oikea-aikaisesti vai kuinka se tilanne näyttää meillä olevan?
No nythän meillä paljon puhutaan siitä, kun nämä hyvinvointialueet on järjestymässä, että tavoitteena nimenomaan olisi siirtää sitä toiminnan painopistettä sekä ennaltaehkäiseviin että sitten myöskin näihin varhaisiin hoitoihin. Eli siihen, että erilaisia hoitoja tai tämmöisiä mielenterveyttä tukevia asioita voitaisiin toteuttaa nimenomaan siellä päiväkodeissa ja sitten myöskin kouluympäristössä ja kaikissa niissä ympäristöissä, joissa lapset liikkuu. Mutta tietenkin ainahan voi tehdä kaiken paremmin ja mä jotenkin rohkaisisin myöskin kaikkia harrasteporukoita ja urheiluseuroja liittymään tavallaan siihen samaan porukkaan, eli miettimään myöskin näitä lasten mielenterveyteen liittyviä asioita ja sitä, että lasten elämästä ei tehtäisi liian kilpailuhenkistä eikä liikaa sellaista suorittamista, jossa aina täytyy verrata itseänsä toisiinsa tai toisiin, koska nyt tällä hetkellä se, mikä on hankala asia ja josta paljon keskustellaan, on just se, että kun sä pystyt katsomaan TikTokista tai ihan mistä vaan välineistä, mitä lapset ja nuoret nykyään käyttää, että kuinka niin kun toiset menestyy aivan uskomattomilla tavoilla ja kirjoittaa vaikka 6-vuotiaana elämäntapaoppaan tai mitä näitä nyt on ollut näitä esimerkkejä. Ja sitten myöskin tietenkin sosiaalisessa mediassa kaikkien elämä näyttäytyy niin kauhean ongelmattomana ja kauniina, näistä asioista meidän pitäisi enemmän lasten kanssa myöskin puhua ja realisoida sitä, että ei se nyt ihan niin ole, että se mitä sieltä tavallaan näistä digitaalisista medioista näkyy, niin se on aika usein kaunisteltua ja että ei kaikkien tarvitse olla parhaita kaikissa.
No tähän teemaan kuuluu myös tämä itsetuhoisuus sitten niin sanotusti sillä kriittisimmässä päässä, niin mitenkä yleisiä meillä Suomessa nämä lasten itsetuhoisat ajatukset ovat?
No ne on kyllä yleisempiä kuin mitä ehkä saattaisi kuvitella, että kouluikäisillä kun tätä asiaa on tutkittu, niin ne luvut vaihtelee 10-15%. Ja sitten tietenkin siinä on vielä sellaista variaatiota, että esimerkiksi kun ajattelee niitä lapsia, jotka tulee meille lastenpsykiatrian tai nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoidon palveluihin, niin se itsetuhoisuus on itse asiassa tällä hetkellä varmaan niitä yleisimpiä hoitoontulon syitä. Eli silloin kun ne murheet kasautuu, perheessä saattaa olla huono-osaisuutta ja sitten tapahtuu jotakin ikävää elämäntilanteessa, ei tarvitse olla välttämättä mitään huono-osaisuuttakaan, mutta jos näitä riskitekijöitä tulee paljon, niin silloin sitten saattaa käydä niin, että lapsetkin ajattelee, että se itsensä tappaminen tai vahingoittaminen on jollakin tavalla vaihtoehto, kun ei enää keksi mitään muuta. Ja lapsiahan ei suojaa se, että he ei tavallaan ymmärrä kuoleman lopullisuutta, vaan päinvastoin se on semmoinen yksi asia, mikä ehkä jopa tekee sen helpommaksi ajatella, että pääsee ikään kuin parempaan paikkaan, jos tekee itsellensä jotakin pahaa.
Tässä kohtaa tiistai-iltapäivää maakunta aina odottelee sitä, että minkälaista musiikkia Pirkanmaan mainio haluaa jakaa ja kuunnella, niin mitäs me Kaija nyt laitetaan sitten soimaan?
Tämä olikin hyvä kysymys. Minulta kesti todella pitkään miettiä tätä, kun sain tämän ennakkoon tosiaan eilen tekstiviestillä tietää, että tätä kysytään. Mutta sitten tosiaan pitkään aikaan en ollut kuunnellut CMX:ää ennen kuin nyt sitten tavallaan näiden uusien versioiden myötä se tuli uudelleen esiin. Ja tietenkin nyt kun on tämmöinen lastenviikko ja haluan myöskin, että lapsilla ja nuorilla olisi enemmän toivoa, niin miten olisi, jos soitetaan Pelasta maailma.
Ja tässä maakunnan Matti-toimittaja Matti Pulkkinen Piirimedioista ja tänä tiistai-iltapäivällä kansallisen vauvanpäivän aattopäivinä niin Pirkanmaan mainiona lastenpsykiatrian professori ja lastenpsykiatrian ylilääkäri Kaija Puuraja täältä Tampereelta. Todellakin niin olet apulaistoimittajana tämmöisessä Infant Mental Health Journal-lehdessä. Minkälainen foorumi tämä lehti on tehdä työtä ja katsoa tätä sinun omaa alasi?
No, Infant Mental Health Journal on kansainvälinen tieteellinen julkaisu, jossa julkaistaan paljon tutkimuksia, jotka liittyy nimenomaan ihan vauvojen ja pienten lasten mielenterveyteen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin. Ja se, missä tavallaan on vuosien varrella tapahtunut semmoista tosi mukavaa kehitystä, on se, että tähän lehteen on alkanut tulla entistä enemmän juttuja myöskin eri puolilta maailmaa ja eri kulttuureista. Ja sinänsä on aina mielenkiintoista seurata juuri sitä, että mitkä asiat on tavallaan universaaleja, eli sellaisia, jotka on samanlaisia kaikkialla vauvojen ja pienten lasten kohdalla. Ja sitten taas, minkälaiset asiat on kulttuurisidonnaisia. Et se on todella mielenkiintoinen lehti ja on ollut tietenkin työlästä tai työllistävää olla apulaistoimittajana, mutta että onhan se toisaalta hieno näköalapaikka.
No kerropa sitten Kaija siitä, että minkälaisia nuo sinun nykyiset tutkimusprojektit ovat, minkälaisten asioiden parissa siellä työskentelet?
No ne on todella hauskoja tällä hetkellä. Tuossa joitakin vuosia sitten mä tutustuin vuorovaikutteisen teknologian professoriin Markku Turuseen täällä meidän yliopistossa. Ja siitä käynnistyikin sitten todella hauska tämmöinen ja nyt pitkään jatkunut tutkimusyhteistyö, joissa yksi osa on se, että me pyritään viemään varhaiskasvatukseen uusia tällaisia tai uutta teknologiaa helpottamaan erityisesti lasten tunnekasvatuksen tai tunnekasvatusta ja sen laadun varmistamista näillä välineillä. Eli meillä on yksi tämmöinen hanke, jonka nimi on sosiaalinen robotiikka varhaiskasvatuksessa, jossa meillä on semmoinen pieni kuuttirobotti, jota on käytetty tunnekasvatukseen tai sen apuna. Ja sitten siinä samalla ne on myöskin tehty tämmöinen pieni lumipeli, jota lapset saa tai sai pelata. Ja sillä myöskin sitten katsottiin, että kuinka he ratkoo tämmöisiä vähän hankalahkojakin tilanteita. Ja tähän lumipelin tekemiseen myöskin osallistettiin lapsia itsensä, eli he sai suunnitella, että mitä ne hankalat tilanteet on. Yksi esimerkki oli se, että paras kaveri ei tulekaan jonain päivänä päiväkotiin ja niin poispäin, mitä sä sitten teet. Eli nämä on tämmöisiä kauhean kivoja. Ja sitten isommille lapsille ja nuorille meillä on tällä hetkellä menossa semmoinen hanke, missä me on tehty tällaisia sä oot varmaan kiertäjähermosta kuullut, eli kiertäjähermoa aktivoivia virtuaalitodellisuussovelluksia, eli siinä on luontoympäristössä voi katsoa joko virtuaalilaseilla tai ihan ruudulta tämmöistä 8 minuuttia kestävää ohjelmaa, joka opettaa joko syvää hengitystä tai sitten opettaa rentoutumaan tämmöisen harjoitteen avulla. Ja nyt me ollaan testattu tätä muun muassa tuolla Peetussa sillä tavalla, että lapset on saaneet katsoa sitä sovellusta samalla, kun heille laitetaan kanyyli jonkun lääkkeen antamista varten. Ja tulokset on ollut tosi kivat. Lapset on tykänneet ja ahdistus on vähentynyt. Ja sitten se on myöskin todella vaikuttanut siihen heidän stressinsä juuri sillä tavalla, kun me toivottiinkin. Eli stressitasot on laskeneet.
Se on todella vaikuttavaa ja mielenkiintoista ja suorastaan tulevaisuuden työtä. Mutta sanopas tästä sitten, kun sinä olet toiminnanjohtajana tämmöisessä järjestössä, kun Maailman pikkulasten mielenterveysjärjestö, niin minkälaista työtä täällä tehdään?
No, Maailman pikkulasten mielenterveysjärjestö tekee, kun se on akateeminen tai tieteellinen järjestö, niin me järjestetään tällaisia maailmankongresseja joka toinen vuosi. Ja nyt itse asiassa meillä on tämmöinen pikkuisempi kongressi ensi kesäkuussa täällä Tampereella, koska meidän piti se koronan takia siirtyä parittomiin vuosiin ja nyt me halutaan parillisiin vuosiin takaisin. Niin meillä on tämmöinen ihan kansainvälinen kongressi sitten täällä Tampereellakin. Ja tämän kongressitoiminnan lisäksi me sitten julkaistaan tosiaan sitä Environmental Health Journal-lehtiä, se on meidän jäsenlehti, ja sitten tämmöistä Perspectives in Infant Mental Health, pienempää jäsenlehteä, jonka saa kaikki meidän jäsenet ilmaiseksi. Meillä on sisarjärjestöjä, eli alajärjestöjä yli 60 maassa maailmassa. Ja sitten meillä on tällaisia erilaisia työryhmiä, että esimerkiksi tällä hetkellä me mietitään kovasti, minkälaisia resursseja kriisialueet eri puolilla maailmaa tarvitsisi ja koitetaan järjestää ihan tämmöistä työnohjausapua ja neuvonta-apua sitten jatkossa näille kriisialueille. On se sitten minkälainen konflikti tahansa, niin yritetään käyttää näitä digitaalisia kontakteja siihen. Ja myöskin sitten pohditaan paljon sellaisia asioita, joku aika sitten saatiin läpi tämmöinen lisäys lasten oikeuksien julistukseen siitä, että myöskin vauvoilla täytyy olla oikeuksia ja nimenomaan oikeus turvalliseen kasvuun ja perheeseen ja identiteettiin ja niin poispäin. Eli tällaisia asioita me mietitään ja nimenomaan myöskin näitä eettisiä kysymyksiä ja sitä, että miten me saadaan kaikille haavoittuville tai haavoittuvissa oloissa oleville lapsille ja perheille lisää apua ympäri maailman.
Ja sitten hyväksi ja napakaksi lopuksi vielä sananen kansainvälisestä lasten ja nuorten psykiatrian ja liittoutuneiden ammattien liitosta. Olet tällaisessa varapuheenjohtajana, niin minkälainen näköalapaikka se on?
No, se on vähän vastaava kuin tämä pienten lasten mielenterveysjärjestökin. Mun kautenihan toki loppui juuri tässä viime joulukuussa, eli sen järjestön toiminnassa en enää ole mukana, mutta että siellä on ihan sama juttu, että tavallaan siellä näki sen, kuinka paljon meillä itse asiassa on palveluja täällä Pohjoismaissa ja Euroopassa ylipäänsä, ja kuinka sitten taas toiset maat edelleenkin kamppailee sen kanssa, että saataisiin järjestettyä apua näille mielenterveyden häiriöstä kärsiville lapsille ja nuorille ja heidän perheilleen. Eli tavallaan se on sellainen järjestö, jonka kautta kyllä näkee sen, että mikä on meillä hyvin, ja sitten toisaalta taas näkee myöskin sen, että toisissa kulttuureissa ehkä se yhteisöllisyys ja se niin kuin sukulaisten ja tuttavien välittäminen on sitten taas korkeammalla tasolla, että täällä helposti se yksinäisyys on enemmän pulmana. Mutta että luonteeltaan se on vähän samanlainen järjestö kuin tämä pikkulaisten mielenterveysjärjestökin, eli järjestää koulutuksia ja sitten toisaalta myöskin pyrkii auttamaan eri tavalla vaikeuksissa olevia maita tai lapsia ja nuoria näissä vaikeuksissa olevissa maissa.
Kaunis kiitos Kaija erittäin syvällisestä ja herättävästä haastattelusta, ja samalla toivotan sinulle erittäin mukavaa vauvanpäivää, kun se nyt sitten perjantaina selkoittaa.
Kiitos paljon.